they try to re-establish some kind of acceptance that Russia has a right to control.
Viņi mēģina panākt, lai tiktu pieņemta ideja par to, ka Krievija var ietekmēt to, ko dara vai nedara tās kaimiņi. Mēs nevēlamies atgriezties pie pasaules, kur lielvarām ir tiesības un iespējas noteikt citu suverēno valstu rīcību. Ukraina ir neatkarīga un suverēna valsts ar starptautiski atzītām robežām, kuras ir garantējušas visas pasaules valstis un arī Krievija. Šīs starptautiski atzītās robežas ir jāciena, un tas nozīmē gan Krimas, gan Donbasa atzīšanu par Ukrainas daļu. Ideja par to, ka NATO atbalsts Ukrainai ir provokācija, ir vienkārši nepareiza.